Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки радио уктуруулары ободо. Кече Ак Үйдө президент Трамп Украина лидери Зеленский менен сүйлөшүп, андан соң Европа лидерлерин кабыл алды.
Коопсуздук жагына келгенде арбын жардам көрсөтүлөт, көп жардам берилет, жакшы болот. Алар коргонуунун алдыңкы чебинде, алар Европада, бирок биз дагы көмөктөшөбүз, биз да катышабыз.
Ысык Көл районунун акими Жапарбек Ормонов коррупцияга шектелип камакка алынды.
Кишиде мындай жөндөм күчтүү экен да, ушундай таланттуу экен да, кандай жолдор менен болсо да Икрам Илмиянов аркылуу, Матраимтер аркылуу таасирдүү кызматка жете албай калды. Анан кийин азыркы бийлик менен кандай тил табышты.
АКШнын финансы министрлиги Кыргызстанда ачылганы айтылган Гринекс аттуу крипто биржага санкция салды. Журналисттер бул компаниянын артында теги молдовалык ири коррупциялык схемаларга шектелген Илан Шор турарын айтып чыгышкан. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алгач соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы. Ички иштер министрлиги Чолпон Ата шаарындагы эс алуу жайларынын биринде каза болгон 24 жаштагы Алтынбек Абдыжапаровдун өлүмү боюнча 14, 17 жана 19 жаштагы үч өспүрүм кармалганын билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, 16 августта Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнө Чолпон Атадагы окуя тууралуу маалымат түшкөн. Баштапкы териштирүүнүн жыйынтыгында маркум кесиптештери менен Бишкек шаарынан эс алууга келгени, эс алуучу жайдын аймагында белгисиз адамдар менен пикир келишпестик чыгып, денесинен жаракат алып, кийинчерээк каза болгону аныкталган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Маркумдун агасы дарыгерлер инисин ооруканага жаткырбай койгонун айтып, ишти иликтөө өтүнүчү менен президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ал дарыгерлер убагында медициналык жардам көрсөтсө, иним аман калмак деп айтып жатат. Бул окуяга байланыштуу Саламат сактоо министрлигинде комиссия түзүлдү. Эл аралык кабарлардан Украинанын аба күчтөрүнүн маалыматына караганда 19 августка караган түнү орус аскерлери дрон ракеталар менен Полтава облусуна жапыр чабуул койду. Облустук аскердик администрациясынын башчысы Владимир Кагут билдиргендей, атып түшүрүлгөн дрондордун калдыктары Кременчук жана Любенск райондорунда кулады. Энергетикалык ишканалардын имараттары жабыркаган. Соккунун кесепетинен Любенск районунда 1471 үй, 119 объект жарыксыз калды. Кременчуктун мэри Виталий Малецкий телеграм каналына Украинанын президенти Владимир Зеленский менен АКШнын президенти Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү учурунда орус армиясы Кременчукка кезектеги жапыр чабуул койду деп жазды. 18 августта Вашингтондо Зеленский менен Трамп жолугушкан, ага убада эле Трамп менен Зеленский Вашингтондо барган европалык лидерлер менен сүйлөшкөн. Украинанын мамлекеттик хачу жить долбоору 2025 жылдын 6 айында Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөн 628 тажикстандыктын ысымын жарыялады. Долбоор апрелде Орусия согушка азгырган 931 тажик жаранынын тизмесин чыгарган, анын кеминде 196 каза болгонун жазган. Хачу жети Орусия Тажикстандын жарандарын согушка тартуу аракетин күчөткөнүн белгиледи. Тажик бийлиги бул маалыматтар тууралуу расмий комментарий бере элек. Быйыл майда Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин күч органдары орус паспортун алган 20,000 мигрантты кармап Украинага каршы согушка айдаганын айткан. Хачу жети мамлекеттик долбоор Украинанын аскер туткундары боюнча маселелерди координациялоо штабына карайт. Буга чейин Борбор Азиянын башка мамлекеттеринен, анын ичинде Кыргызстандан согушка азгырылгандардын тизмелерин чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда абактарда мыйзамдагы ооруу положенец смотрящий дегендер болбошу керектигин билдирди. Бул тууралуу атайын кызматтын жетекчиси 19 августта жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын күзөт жана коштоо департаментине 81 миллион сомдук жабдууларды жана атайын техникаларды тапшыруу иш чарасында айтты. Камчыбек Ташиев түрмөлөрдө жазасын өтөп жаткандардын баарынын статусу бирдей болуп, эч ким бири бирине үстөмдүк кылбашы керектигин кошумчалады. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы 22 августтан тарта эл ташып такси кызматын көрсөткөн айдоочулар милдеттүү түрдө лицензия алышы керектигин эскертти. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө 22 августтан тарта бериле баштайт. Акысы жеке жактарга 500 сом, юридикалык жактарга 1000 сом болот. лицензиялоо ишин жөнгө салуу жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Нурдин Самбаев билдиргендей, лицензия 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар. Жыл сайын медициналык кароодон өткөн, машинесин жылына бир жолу техникалык кароодон өткөргөн соттолугу жок айдоочуларга берилет. Мындан тышкары лицензиясы жок айдоочуларга Telegram каналдар аркылуу кардар топтоого тыюу салынат. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу ишкердик кылса 7,5 миң сом, юридикалык жактарга 23 миң сом айып салынат. Оң рулду автоунааларга такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салынат. Нурдин Самбаев 19 августта Бишкекте өткөн басымса жыйынында 2024 жылы оң рулду машинелердин күнөөсү менен 1506 жогору сыйгатталып, андан 143 адам каза таап, дагы 2299 жаракат алганын айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов көчөлөрдүн аталышы тууралуу социалдык тармактарда тараган протоколдун тексти тууралуу түшүндүрмө берди. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Facebook-тагы баракчасында сөз болуп жаткан протоколдун сүрөтүн жүктөп, көчөлөрдүн аталышын өзгөртүүнүн тартиби бар экенин, тарыхты жокко чыгаруу аракети болуп жатканын жазды. Ушул эле посттун алдына Эдил Байсалов жооп берип, өлкөдө борбордук көчөлөргө ар баш каттар коюлуп калбасын, эгерде өзгөртө турган болсо Манас көчөсү болсун деген сунуш облус жетекчилеринин орун басарларынын катышуусунда өткөн онлайн кеңешмеде айтылганын билдирди. Протоколдун тексти так жазылбай калганын, Ленин атындагы көчөлөрдүн атын өзгөрткүлө деген демилге жок экенин кошумчалады. Июль айынын башында Ош шаарындагы борбордук көчөлөрдүн бири Ленин көчөсүнүн аталышы Алым Бектатка көчөсү деп өзгөртүлгөн. Маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлиги Оштогу Сулайманов улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинде жашылдандыруу иштеринде жана жаңы курулуштарга тыюу салынганын, бардык өзгөрүүлөр ЮНЕСКОнун талаптарына ылайык ишке ашарын билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, Сулайман тоо 5 чокудан турат: Буура тоо, Шор тоо, Рушан тоо, Эр тоо жана Гекели учар. Тоонун капталдарында 400 жакын петроглифтер жана байыркы жазуулар сакталган. Сулайман тоо музей комплексинде 33 миңден ашуун экспонат бар. Алардын катарына археологиялык табылгалар, этнографиялык буюмдар жана кол өнөрчүлүк үлгүлөрү кирет. Сулайман тоо 2009 жылы 26 июнда ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине касиеттүү тоо номинациясы боюнча киргизилген. ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган корук 134 гектарды камтыйт. Буга чейин Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Сулайман тоого барып, музейдин айлана тегереги каралбай калганын, бул жерге бактарактарды тигип көрктөндүрүү зарыл экенин айткан. Ал президент Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчек Ташиевке кайрылып, Сулайман тоонун боорун мэрияга өткөрүп берүү сунушун киргизген. Болгариянын Самоков шаарында өтүп жаткан U20 жаштар арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатында эркин күрөш боюнча 74 кг салмакта Адилет Акылбеков күмүш медаль тагынды. Ал финалдык беттеште орусиялык спортчу Исмаил Ханиевке 11-0 эсебинде утулуп калды. Муну менен Адилет Акылбеков жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында эркин күрөштөн күмүш медаль уткан 3-чү кыргызстандык болуп калды.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. 18 августта Ак Үйдө АКШнын президенти Дональд Трамп менен Украинанын лидери Владимир Зеленский жолукса, ага удай эле эки президент европалык лидерлер менен жолугушуусун өткөрдү. Алар Украинадагы согушту токтотуу жана украиндердин коопсуздугуна ким кепилдик берерин талкуулашты. Вашингтондогу жолугушуунун урунту учурларын Гүлай Машакеевадан угалы.
АКШнын президенти Дональд Трамп Украинанын коопсуздугуна Европа кепил болоорун, бул иште Кошмо Штаттар жардам берерин айтты. Бул тууралуу америкалык лидер 18 августта Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Ак Үйдө жолуккандан кийин билдирди.
Коопсуздук жагына келгенде арбын жардам көрсөтүлөт, көп жардам берилет, жакшы болот. Алар коргонуунун алдыңкы чебинде, алар Европада, бирок биз дагы көмөктөшөбүз, биз да катышабыз.
Зеленский болсо Трамп менен бетме-бет сүйлөшүүнү абдан жакшы өттү деп баалап, анда Украинанын коопсуздугу үчүн АКШ кандай кепилдик берерин талкуулашканын айтты.
Бул согуштун жана бизди коргоонун эмес, бул коопсуздук кепилдигинин жолу. Биздин армияны чыңдоо, Украина армиясын кайра жабдып чыгуу. Бул өтө маанилүү. Кайра жабдып чыгууга канча акча зарыл? Маселен, Трамп менен абадан коргонууну сүйлөштүк. Азыр эми бизде эки тараптуу чечим бар. Биз америкалык өндүрүштүн үстүнөн иштеп жатабыз. Европада эч кимде ушунча сандагы Патриот системасы жок. Ал бизге абдан керек. Бул коргонуу маселеси.
Ушул эле күнү европалык лидерлер Ак Үйдө президент Трамп менен жолугуп, анын Украинада согушту токтотуу үчүн көрүп жаткан аракеттерин колдошту. Германия, Британия, Франция, Италия, Финляндиянын лидерлери жана Еврокомиссиянын төрайымы, ошондой эле НАТОнун баш катчысы Зеленскийге колдоо көрсөтүү үчүн 18 августта Вашингтонго барышты.
Really feel that we can, I think, with the right approach this afternoon, make real progress.
Бүгүн туура бир жолун тапсак, айрыкча коопсуздукка кепилдик жагынан чындап илгерилейбиз. Сиздин коопсуздукка кепилдик берүү тууралуу айтканыңыз бир нече ай мурун бир катар өлкөлөр бириккен коалициянын даярдыгына төп келет. Бул жараянга силердин катышууңар буга чейинки биздин аракеттер менен айкалышып, эми биз чындап алдыга маанилүү кадам таштадык. Бул жолугушуу Украинанын жана Европанын коопсуздугу жагынан алганда тарыхый кадам болушу мүмкүн.
Зеленский быйыл февралда Ак Үйгө барганда кийиминен тарта америкалык жетекчилер менен кайым айтышканы үчүн катуу сынга туш болгон. Бул жолу Украин лидери кара костюм кийип, Трампка ыраазычылыгын баса-баса айтты. Ак Үйдүн азыркы кожоюну дагы келген конокту көңүлү куунак кабыл алды. Зеленский Ак Үйдүн алдында журналисттерге чыгып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен үч тараптуу жолугушууга даяр экенин жарыялады. Орусиянын президенти Путин менен кайсы күнү жолугасыңар?
Кайсы күн?
No, we don't have any date.
Жок. Так бир күнү жок. Биз президент менен болгон жемиштүү сүйлөшүүдөн, андан кийин биздин коллегалар жана өнөктөштөр менен жолуккандан кийин үч тараптуу жолугууга даяр экенибизди бышыктадык.
Франциянын президенти Эммануэль Макрон 19 августта билдиргендей, Ак Үйдөгү көп тараптуу сүйлөшүүдө лидерлер Зеленский менен Путиндин жолугушуусу боюнча бир пикирге токтошту.
Америкалык президент, европалык лидерлер, Украин президенти баары тынчтыкты самашат. Жеке мен орус президенти чындап тынчтыкка умтуларынан өтө күмөн санайм. Анткени азыр ал согушту колдонуп жеңип чыксам деген ойдо жана аны уланта берет. Анын мүдөөсү Украинанын көбүрөөк жерин басып алып алсыратып, акыры өз алдынча боло албаган же Орусиянын таасириндеги Украинага айландыруу.
Сиздер кесиптешим Гүлайма Шакеевнин баянын уктуңуздар. Эми жергиликтүү темалардан Ысык Көл районунун акими Жапарбек Ормонов коррупцияга шектелип камакка алынды. Милиция Ормоновго козголгон кылмыш тууралуу маалымат бере элек. Ал Ош шаарында вице-мэр болуп турган учурда жерге байланыштуу камалганы айтылып жатат. Ормонов буга чейин Оштогу жогорку кызматтарда иштеп келген. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
15 августта Бишкектин 1-май райондук соту Ысык Көл районунун акими Жапарбек Ормоновду 4 сентябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Соттун маалыматына ылайык, аны камакка алуу өтүнүчүн Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсү берген. Ага кылмыш жаза кодексинин 40-беренеси, кылмыштарды аткаруучу жана 336-беренеси коррупция боюнча айып тагылууда. Бул берене менен айыптуу деп табылгандар 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Азырынча Ички иштер министрлиги Ормоновго коюлган оор берене кайсы ишке байланыштуу экени жөнүндө маалымат бере элек. Ормоновдун жактоочусу же жакындарынан комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Убагында чогуу иштешкен Ош шаардык кеңешинин депутаты Бекболот Арзибаев Ормоновдун иши боюнча бул маалыматтарды билерин айтып берди.
Баатырым, бизге жеткен маалыматтар боюнча биз ага тактадык да, себеби этот мен ал киши менен да иштешип калган да депутат катары сурасам, бул 2014-2016 жылы жанагыл депутат, то есть вице мэр болуп турган убакта ошол иш боюнча кармалды дейт да. Тактап айтканда ошол шаардык кеңеш баягы тарабынан жанагындай токтом кабыл алынып, баягы жерди трансформациялоо боюнчачы, ушул киши аткарганбы, ушундай деп айтып атышат балдарчы.
Арзибаев Ормоновду мыйзамдарды так сактаган атка минер деп мүнөздөдү. Ормонов 2014 жылдан 2016 жылга чейин мэр Айтмамат Кадырбаевдин тушунда орун басары болгон. 2016 жылы СДПК партиясынан Ош шаардык кеңешинин төрагасы болуп шайланган. Ага чейин Ош мамлекеттик университетинде проректор болгон. Ормонов 2020 жылы мекеним Кыргызстан, 2021 жылы Ишеним партиясынын тизмесинен жогору кеңешке атсалышкан. 2020 жылы октябрь окуясында Ош шаарынын борбордук аянтында жаалданган элдин уур токмогунда калганы жөнүндө айтылып, бети канжалаган сүрөт интернетте тараган. Ормонов бул боюнча комментарий берген эмес. Саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев Ормоновдун саясий жолу жөнүндө мындай деди.
Андай мектепке чыккандан кийин шопурлор менен байланышка чыга баштады. Эгерде ошол мезгилде Атамбаевдин бийлиги дагы бир топ сакталганда, бул Икрам Имиановдун таасири кетпегенде бул ошко мээр болмокто, ошол мезгилде бул болмок. Кишиде мындай жөндөм күчтүү экен да, ушундай таланттуу экен да, кандай жолдор менен болсо да Икрам Илмиянов аркылуу, Мат Рейнтер аркылуу таасирдүү кызматка жете албай калды. Анан кийин азыркы бийлик менен кандай тил табышты билбейм. Бул кайра эле Чолпон атага мэр болду, Сыкөл районунун аким болду. Ушуга чейин канча бизде мэр иштеген болсо, мээр иштеген болсо баардыгына көрүп калмаса болот. Себеби баардыгы кылмыш кылган, жүздөгөн миңдеген документтер кетип кылмыштуу документтер болбору боюнча.
Орманов 2022 жылы Чолпон ата шаарында мэр болгон. 2023 жылы август айында Ысык Көл облусунда аким болуп барган. Кыргызстанда жерге байланыштуу азыркы жана мурдагы айыл өкмөт, аким, вице мэр сыяктуу бийлик өкүлдөрү камакка алынууда. Алардын көпчүлүгү мамлекеттин жерин жеке менчикке мыйзамсыз берип жиберүүгө айыпталууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарга орун берсек. Чолпон атада 24 жаштагы жигиттин өлүмү боюнча 3 өспүрүм кармалды. Украинада Полтава облусундагы соккудан кийин 1600 абонент жараксыз калды. Хачурши Орусия согушка тарткан 628 тажик жаранын тизмесин жарыялады. Ички иштер министрлиги оңролдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынаарын эскертти. Сиз Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Мындан башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Эми уктуруубузду уланталы. АКШнын финансы министрлиги Кыргызстанда ачылган айтылган GreenX аттуу крипто биржага санкция салды. Мекеме аны мурдараак Кошмо Штаттардын кара тизмесине илинген Garantex биржасы менен байланыштырып, ал аянтчыларды интернет аркылуу опоз алууга жана башка кылмыштарга тиешеси бар белгилүү киберкылмышкерлерге шарт түзүп берүүдө деп айыптады. Эки аялдын Financial Times басылмасы өз баяндамасында GreenX'тин артында теги молдовалык, учурда орус жергесинде жашап иштеген Илан Шортурарын кабарлаган. Азаттык анын чоо жайын иликтеп, андагы маалыматтарды жарым жартылай ырастаган. Соңку жагдайлар жөнүндө Эрнис Нурматов айтып берет.
Кошмо Штаттардын финансы министрлигинин чет элдик активтерди көзөмөлдөө башкармалыгы 14 августта тараткан маалыматында Орусиянын Украинага кеңири масштабда кол салып киргенине байланыштуу санкцияларды дагы кеңейткенин билдирди. Бул ирет криптовалюталык биржа иштеткен Garantex Europe компаниясынын экинчи ирет, ал эми анын мураскери деп эсептелген GreenX компаниясын биринчи ирет кара тизмеге киргизди. Чет элдик активтерди көзөмөлдөө башкармалыгы аталган крипто биржалар интернетте опоз алуу жана башка кылмыштар менен алектенген белгилүү кибер кылмышкерлер менен кызматташаарын Garantex өзү негизделген 2019 жылдан бери мыйзамсыз чөйрөдөгү адамдардын 100 миллион доллардан ашык каражатын айлантып бергенин кабарлайт. Мындан улам мекеме Garantex жана GreenX компанияларынын 3 жетекчисине, Орусиядагы жана Кыргызстандагы аларга байланышкан 6 компанияга каршы чара көрүлөөрүн эскертти. Министрликтин сайтында АКШнын финанс министринин террорчулукка каршы күрөшүү жана финансылык чалгындоо боюнча орун басары Джон Херлинин төмөнкүдөй сөзү келтирилет.
Санариптик активтер глобалдык инновацияларда жана экономикалык өнүгүүдө чечүүчү роль ойнойт жана ошол себептүү Кошмо Штаттар киберкылмыштуулукту колдоо жана санкциялардан качуу үчүн бул тармактын кыянаттык менен пайдаланылышына жол бербейт. Криптовалюталык биржаларды акчаны адалдоо жана опоз алуучу программалардын чабуулдарына көмөктөшүү биздин улуттук коопсуздугубузга эле коркунуч келтирбестен, АКШнын бул тармактагы мыйзамдуу виртуалдык кызмат көрсөтүүчүлөрүнүн аброюна да шек келтирет.
АКШнын жашыруун кызматы 2025 жылдын март айынын башында Германия менен Финляндиянын укук коргоо органдары менен биргеликте Garantex сайтына бөгөт коюп, ал биржадагы 26 миллион долларлык суммадагы крипто капчыктарды камакка алган. Мунун артынан эле АКШнын юстиция министрлиги аталган компанияга тиешеси бар Александр Мира Серда жана Алексей Бесчоковко издөө жарыялаган. Мындан соң Бесчоков Индияда кармалган. Жаңы санкциялардын алкагында ошол эле Александр Мира Сердага жана андан башка Павел Кроватский, Сергей Менделеев баштаган кишилерге кайрадан издөө жарыяланды. Серда жөнүндө маалыматтарга 5 миллион доллар, калган экөө жөнүндө маалыматтарга 1 миллион долларга чейин сыйлык коюлду. Garantex жана анын уландысы GreenX жөнүндө быйыл 25 июнда эл аралык Financial Times басылмасы да жазып чыккан. Басылма анда GreenX аттуу крипто биржа быйыл февралда Кыргызстандын аймагында уюшулганын маалымдаган. аянтчада соодаланып жаткан А7, А5 аттуу токен, башкача айтканда криптовалютанын түрү ошол эле убакта Кыргызстанда расмий түрдө жүгүртүүгө чыкканы баяндамада айтылган. Журналисттер Гринекстеги капчыктарды жана алып сатууларды анализдөөнүн жыйынтыгында биржа ачылгандан берки 4 ай аралыгында анда 9 миллиард 300 миллион долларлык токен айлантылганын эсептеп чыгышкан. Басылма белгилегендей, Гринекс крипто биржасы жана анда айланып жаткан токен батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган, Орусияга кирген чыккан каржы агымдарын тейлөөгө багытталган. Жөнөкөй түшүндүргөндө, чет өлкөгө акча которууну каалагандар так ушул инструменттерди колдонууда. Себеби Орусиянын көп банктары банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган SWIFT глобалдык системасынан өчүрүлгөн. Financial Times ырастагандай, бул токенди теги молдовалык, учурда орус жергесинде жашап иштеген Илан Шорго таандык А7 аттуу компания жүгүртүүгө чыгарган. Шор Молдовада банктык алдамчылык менен 1 миллиард долларды урдоого айыпталып, 15 жылга соттолгон жана 2019 жылы үй камагынан качып чыгып, кийин орус жарандыгын алган олигарх. Молдованын бийлиги 2024 жылы Шорго ага чейинки шайлоолордогу добуш сатып алуу боюнча да кине койгон. Ал өзү бул айыптоолорду четке кагып келет. Азаттык июль айында маселенин чоо жайын иликтеп, айрым фактыларды аныктаган. Тагырагы Илан Шордун Орусиядагы А7 компаниясы Бишкекте А7 Кыргызстан аттуу компания ачып, World Vector аттуу фирма аркылуу А7 А5 аттуу токенди же стейблкоинди сатыкка чыгарганына күбө болгон. Кыргызстандын юстиция министрлигинен World Vector компаниясы былтыр 13 декабрда, ал эми А7 Кыргызстан компаниясы быйыл 17 январда каттоодон өткөн. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын адистери А7 Кыргызстан компаниясы лицензия алган албаганын тактаган эмес, бирок World Vector компаниясы токен чыгарууга уруксат алганын ырастаган. Азаттыктын атайын суроо талабына жөнөткөн жообунда аталган кызмат расмий түрдө минтип жооп берди.
2025 жылдын башында А7 А5 стейблкоини World Vector жоопкерчилиги чектелген коомунун А7 А5 стейблкоини катары каттоого алынган. Бир стейблкоиндин номиналдык наркы 1 рубль.
Деп айтылат финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын билдирүүсүндө. Юстиция министрлигинин сайтында А7 Кыргызстан компаниясынын дареги катары Борбор калаадагы айчүрөк соода борбору көрсөтүлгөн. Бирок анын ичинен компаниянын кеңсесин таба алган эмеспиз. Ал эми World Vector компаниясынын дареги катары Бишкек шаарынын Арча Бешик конушундагы Кызыл Адыр көчөсү номер 172 үй көрсөтүлгөн. Азаттыктын кабарчылары аталган дареге барып, ал жерде эч кандай компания турбаганына күбө болгон. Аталган даректе чакан эски үй турат жана анда жашагандар компанияны да анын жетекчисин да тааныбай турганын айтышты. Компаниянын кожоюндары менен байланышууга мүмкүн болгон эмес. Криптовалюта жаатындагы адис чет жакта иштеп жүргөн активист Айбек Баратов кеп болгон биржа жөнүндө укпаганын, бирок андай аянтчалар көп экенин айтып берди.
Я могу находясь в любой точке мира создать такую платформу и рекламировать ее и говорить, что я там базируюсь в Кыргызстане.
Албетте, компаниялар Кыргызстанда катталып, лицензия алып коюп, өздөрү дүйнөнүн каалаган бурчунда жайгаша бериши да ыктымал. Анткени криптовалюталардын баары виртуалдуу эле жүргүзүлөт да. Алар өздөрү башка бир өлкөдө туруп, криптовалюта биржасын ачып, бирок өздөрүн Кыргызстанда ачылгандай көрсөтө бериши мүмкүн. Аны колдонуучулар деле текшере албайт, себеби алар деле биржаны аралыктан колдонушат эмеспи? Кыскасы, сайтка каалаган нерсени жазып коюуга болот. Кээ бир учурларда конкреттүү адамдар, жетекчилери же өкүлдөрү ошол брендти түрткүлөп, ачык чыгышы мүмкүн. Бирок андай учурда ошол өлкөдө экени кеңсеси, өкүлчүлүктөрү менен ырастылат. Силер айтып жаткан компаниялардан кенен кабарым жок, андай биржалар жүздөп саналат. Негизги криптовалютаны колдонуучулар Binance, Bybit сыяктуу ири биржаларды колдонушса болот, бирок бул базарга жаңыдан чыккан компаниялар менен иштешүү сунушталбайт. Анткени алар токенди каалагандай калчай бериши мүмкүн. Токен бул ошол биржадагыларга гана тиешелүү, алар каалаган баасын коёт. Жасалма түрдө баасын көтөрө алат, айтор билгенин кылат. Токенди программаны билген мектеп окуучусу деле жасап коёт, ал эч кыйын эмес. Маселе болгону маркетингде.
Криптовалюта бул блокчейн технологияларынын негизинде иштелип чыккан жана интернетте гана жүгүртүлгөн санариптик акча. Анын бир нече түрү бар. Биринчи түрү монета. Ал эч бир банктык системага жана мамлекеттик валюталарга байланган эмес. Экинчи түрү токен. Бул бар монеталардын блокчейнин пайдалануу менен иштелип чыккан жана ошол платформалардын ичинде жайгашкан валюталар. Так ушул токендин өзүнүн да 3 типи бар. Анын бири стейблкоин. Булардын аркы кадимки акчалардын курсуна же алтын, мунай, дан сыяктуу товарлардын биржалык баасына байланат. Алар кымбаттаса кымбаттап, арзандаса баасы түшүп турат. Мисалы, Tether же USDT токени криптобазарда АКШ доллары менен бир-бири эсебинде бааланат. Демек, GreenX крипто биржасында соодаланып жаткан AJT A5 токени Орусиянын рубline теңме-тең байланган стейблкоин болуп жатат. Токен батыш өлкөлөрүнүн санкциясына кабылган Промсвязьбанктагы депозиттер менен камсыздалганы маалымдалат. Баса, жогорудагы жагдай Илан Шордун ысымы элешкен Кыргызстандагы алгачкы иш эмес. Быйыл январда АКШнын каржы министрлиги четелдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Кыргызстандагы Керемет банкка санкция салган. Кошмо Штаттардын билдирүүсүндө 2024 жылы Кыргызстандын каржы министрлиги Керемет банктын акцияларынын контролдук пакетин Орусиянын өкмөтүнө жакын орус олигархына байланышы бар фирмага сатканы айтылган. Вашингтондун маалыматында Молдован тектүү орус олигархы Илан Шор санкцияларды кыйгап өтүү үчүн схемалардагы Керемет банктын ролу тууралуу талкууларга катышкан. Апрелде болсо Молдовадагы IPN маалымат агенттиги Кыргызстандагы Капитал банк жана ага Молдован тектүү орус олигархы Илан Шордун байланышы тууралуу маалымат жарыялаган. IPN маалымат агенттиги Интерпол аркылуу издөөгө алынып, АКШнын санкциясына кабылган Илан Шор жана А7 фирмасы, Борбаразиянын Капитал банкы, Орусиянын армиясын куралжарак менен камсыз кылган кытайлык компаниялардын ортосунда финансылык операцияларды уюштуруп жатканын билдирген. Бул схемага Алексей Шишов, Игорь Гойхмандардын да тиешеси бар экени айтылган. Кыргызстандын бийлиги Илан Шордун Капитал банкка тиешеси жоктугун билдирип, анын көзөмөл пакети финанс министрлигине караштуу экенин маалымдаган. Президент Садыр Жапаров Капитал банкка байланыштуу дооматтарды четке каккан. Июндун аяктарында Кыргызстан Орусия менен бирге бирдиктүү билим берүү мекиндигин түзүүнү көздөп жатканы кабарланып, андагы жумуштарды Орусиялык Евразия уюму жүргүзө турганы ачыкка чыккан. Аталган уюм буга чейин да Кыргызстандын билим берүү тармагына аралашып, 2024 жылы мектептерге 100 автобус алып берген. Азыркы тапта Бишкектеги жаңы салынып жаткан стадиондун жанына Евразия деп аталган парк дагы курууда. Мунун фонунда Евразия уюмунун артында да Илан Шор турат деген маалымат чыкты. Кабар агенттигинин директору Медербек Шерматалиев алгач бул маалыматтарды түгүндөгөнгө аракет кылды. Бирок июлдун башында Евразиянын камкордук кеңешинин мүчөлүгүнө Илан Шор да киргени белгилүү болду. Президент Садыр Жапаров 15 августта Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде эларалык басылмалардагы Илан Шорду Кыргызстанга байланыштырган маалыматтарга комментарий берген. Кыргыз мамлекет башчысы аталган ишкердин өлкөдө иш алып барып жатканын ырастаганда төгүндөгөн да эмес.
Биздин өлкөгө Илан Шорбу, Илон Маскбы же башкасыбы келип бизнес кылабы десе келе беришсин. Мындан трагедия кылыштын кереги жок. Биз көп тармактуу саясат жүргүзүп келебиз, баары менен кызматташууга даярбыз. Мындан ары да бул саясатыбыз өзгөрбөйт. Ким болбосун биздин өлкөгө келип экономикалык салым кошобуз десе келе беришсин. Биздин эшигибиз бар үчүн ачык. Баары менен экономикалык жактан кызматташууга даярбыз. Саясий жагын болсо жети өлчөп бир кесебиз.
Деген президент Садыр Жапаров. Батыш өлкөлөрү, анын ичинде АКШ, Орусияга каршы санкцияларын 2014 жылы Москва Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин сала баштаган. 2022 жылы орус аскерлери Украинага басып киргенден бери алар Москвага улам жаңы санкциялардын топтомун салып келатышат. Бул чаралардын көбү финансылык чектөөлөр. Орусия ортодо андай чаралардан буйтап товар жүгүртүүсүн өнөктөш өлкөлөр, көбүнчө Борбаразиядагы өлкөлөр аркылуу жүргүзө баштаган. Натыйжада бул чөлкөмдө катталган компанияларга экинчи деңгээлдеги санкциялар киргизилген. АКШ 2023 жылдын башында Кыргызстандагы биринчи ишканага санкция салса, 2025 жылдын башына карата 20 ашык кыргызстандык компания Кошмо Штаттардын кара тизмесине кошулган. Андан кийин да бир нече компания санкцияга кирди. Бишкекте катталган соңку эки компанияны кошкондо тизме дагы узарууда. экономист Расул Түлеев Кыргызстанда катталган компаниялардын санкцияга кабылышы жана өлкөдө күмөндүү компаниялардын иштешүү жөнүндө ойлору менен бөлүштү.
Сиз Эрнис Нурматовдун баянынан өзүндү уктуңуз. Муну толугу менен биздин сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Уктуруубуз уланат, алыстабай туруңуз.